Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL.
Ika, hei. Kuulia kysymyksiä sataa niin ihanaan tahtiin, että mä ajattelin, että pyhitetään nyt kokonainen jakso kuulia kysymyksille. Onko ok?
On, ja kuulijoille sellainen terveiset, että minä kuulen nämä ensimmäistä kertaa.
Joo. En siis ole mä en yhtään näistä Ikalle paljastanut. Se sovittiin, eli täysin valmistautumatta, mutta sehän sopii harhaanjohtajalle enemmän kuin hyvin. Voit vastata mitä vaan.
Niin, mutta jännittää ja Simon.
No niin, täältä pesee. Tähän tulee siis laidasta laitaan. Todella mainioita huomioita. Otetaan tästä ensimmäinen. Onko jossain muussa joukkueessa ollut Canucksien tavoin näin monta samalla sukunimellä varustettua pelaajaa ja tai jopa täyskaimoja? Sebastian Ahot tiedetään, mutta eivät ole samassa joukkueessa. Eli siis Pettersson ja kaksi Elias Petterssoni.
En usko kyllä.
Sanoisin
kyllä tämä on ainutlaatuista ehdottomasti.
Niklas Bäckström toki pikku eri tavalla kirjoitettu, Sebastian Ahot. Joo. Ja sitten on niinku totta kai on veljeksiä, mutta ei nekään niinku samassa joukkueessa ole
Sedinin veljeksi
pelannut. Niin Sedinit, joo, mutta sitten Hughesit nykyään, Katsukit.
Katsukit on eri joukkueessa, mutta Jussin kaksi veljestä on samassa, mutta toi on kyllä aikamoinen määrä kyllä.
On. Kolme Petterssonia samaan jengiin.
Siinä on muuten sellaista, jolla on vähän problematiikka.
Joo. Mutta hei, tämän kauden liigassakin oli sellainen tilanne, että Westerholm syöttää Westerholmille ja Westerholm päästää maalin. Toni Saukkola. Terveisiä Toni Saukkolalta.
Aika kova.
Westerholmille ja Westerholm ei torju. Mutta täällä Pettersson Petterssonille ja Pettersson takaisin kolmannelle Petterssonille.
Joo.
Melkoista. Se oli vähän tuo niin lämmittelykysymys. Otetaan vähän syvemmästä päästä seuraava. Se kuuluu näin. Miksi Suomesta ei tule NHL-puolustajia?
Joo.
Syvä huokaus.
Joo.
Mutta sille on syyt ja sä varmaan
sille
tiedät.
On, joo. Kyllä mä, tähänkin pitäisi yksi jakso perustaa. Mutta mä sanoisin näin, että ensinnäkin taitovalmentajat, jotka aikoinaan palkattiin.
Oliko ne enää niin kuin alueen,
joo,
eri alueiden
eli,
tämmöiset taitovalmentajat?
Se oli semmoinen innovaatio, joka tuli, että sillä tarkoitettiin hyvää, mutta ensinnäkin se tuhosi aika paljon. Ja taitovalmentajat joutuikin keskittymään sitten niissä, kun ne kävi aina seuroissa kerran kahteen viikkoon kääntymässä, niin ne joutuikin keskittyä siihen, mitä valmennuspäällikkö teki. Eli tämmöinen jääntason taitoharjoittaminen, mikä oli, niin jäi aika minimiin. Ja sitten tullaan toiseksi, että juniorivalmentajat rupesi kopioimaan aivan liian paljon Jukka Jalosen pelitapaa. Eli se koettiin sellaiseksi mullistavaksi jutuksi ja pelattiin aika tasaisesti ja kaikille samaa juttua. Ja sit ei
eli
oikein
keskityttiin siis pelitaktisiin.
Joo, ja varsinkin puolustuspelaamisen kautta ja hyökkäyspelaaminen junnupeleissä, mitä mä kävin aika paljon Impivaarassa ja Pirkkolassa ja milloin missäkin kävin katsomassa, niin mä huomasin, mä kutsuin sitä stiikajääkiekkopeliksi, eli pakit pelas niin sanotusti safetynä koko aika, eikä uskaltaneet lähteä tukemaan hyökkäystä, eikä uskaltanut hyökkäysalueella pelata samalla kuin Makar.
Ja miksei Makarov?
Makarov, niin no kyllä, se oli meidän aikainen, mun aikainen pakki, mikä Jokereissa oli, mikä oli suurin syy, että mentiin muuten finaaleihin. Niin tämmöinen rohkea hyökkääminen ja sitten kun peli kääntyy omiin, niin sitten alkaa vasta puolustaminen. Se on junnuisia aika pienelle. Ja sitten kaikki meidän isot puolustajat, niin kun oli vähän kompuroita tietenkin junnuissa, niin niitä hyljeksittiin, kun ei valmentajat oikein uskaltanut aktivoittaa niitä, eikä peluttaa riittävästi. Kyllä siihen on syyt. Ja mä toivon, että nyt siihen on herätty. Ja junnupuolelle se on mennyt, mitä mä oon nyt käynyt tänä vuonna muutamia käynyt katsomassa, niin siellä on paljon paljon aktiivisempaa se mennyt.
Eli siis positiivisen suuntaan ollaan menossa, mutta kun NHL-laseilla tässä kaikkea tarkastellaan, niin eikö sen pitäisi olla niin kuin ilmiselvää, että kaikkein parhaiden juniorien, kaikkein lahjakkaimpien junioreiden tavoite on NHL:ssä, niin meidän pitäisi kaikin keinoin pystyä tukemaan. Et mä en edes halua miettiä tässä, että miksi Suomen miesten maajoukkueella nyt ei ole riittävän hyviä puolustajia, vaan mä mietin sitä niin kuin yksilölähtöisesti, että autetaan nyt Juman kautta niitä tyyppejä parhain mahdollisin keinoin, jotka haluaa sinne, mihin tämä kysymys viittaa, miksi Suomesta ei tule NHL-puolustajia.
Ja sitten toinen, mikä mulla tuli vielä mieleen, mä jatkan tuosta, mutta toinen, mikä mä heitän nopeasti tähän, niin kun mä oon harjoituksia käynyt paljon katsomassa, niin siellä pelataan tosi vähän. Ja kun harjoituksissa pelattaisiin, se olisi just paineeton paikka pelata, että ei pelatakaan pisteistä. Niin harjoituksissa pitäisi päästä paljon pelaamaan ja silloin pitäisi pelata sitä, minkä takia ne lapset on tullutkin sinne, eli pelin takia. Eli pidettäisiin se peli koko ajan keskiössä.
Ja siis pelinomaisia harjoitteita ja peliä itsessään tosi paljon.
On, ja sitten mä tuun näyttää sulle tänään vielä yhden klipin, miten junnukoutsit koutsaa omia pelaajiaan, mikä on aika karmaiseva. Niin peli kun alkaa, niin annetaan niiden pelaajien kokeilla rajoja. Ja sitten maltilla ja rauhassa esimerkiksi kysytään siltä pelaajalta, jos siellä on tullut pieni virhe tai joku, että mitä sulla oli niin kuin mielessä tuossa noin, mitä ne optiot oli, mitä sä näit. Ja sitten jos se kertoo sulle, niin olisikin sä miettinyt sitä jotain toista kautta. Eli junnuvalmentajien pitäisi niin kuin pyrkiä koko aika mieluummin rohkaisemaan, kun ottaa niitä apuja pois, minkä takia ne haluaisi pelata. Eli ei mene siihen, että valmentaja koko aika kiljuu ja huutaa siellä ja pakottaa ne pelaamaan jonkun sapluunan mukaan, kun puhutaan junnupelistä. Viihdebisnes, eli ammattilaisurheilu on täysin eri asia kuin junnun. Junnujen pitäisi saada koko aika kirmailla menemään niin paljon kuin sielu sietää. Ja varsinkin, kun puhutaan puolustajista. Tämän päivän, mitä me haluttaisiin Suomesta tuottaa, niin pitäisi olla kiekolliset puolustajat. Jotka tietenkin osaa myös puolustaa, koska niiden termihan on puolustaja.
Joo, se on.
Mutta
se tehtävän kuva.
Tämän päivän, jotta sä pystyt NHL:ssä pelaamaan ja mitä Euroopasta tulee, niin niiden pitäisi olla pelitaitavia hyökkäyssuuntaan.
Nyt mua aika kiinnostaa, että mikä se sun klippi oli, minkä sä aiot mulle näyttää. Avaa vähän, mistä on kyse.
Aikalisästä.
Jaha. Ja valmentajien ohjeista.
Joo. 3 minuuttia oli pelattu peliä.
Jaha.
Se menee tällä hetkellä ympäri Suomea tuolla.
No kerro, mitä siinä tapahtuu.
Alistetaan oikein kunnolla ja huudetaan pelaajat kuuroksi.
Siis junnupelaaja. No, hei, tähän liittyen on tullut monta muutakin kysymystä. Poimitaan vielä tähän aihepiirin toinen, joka alkaa näin, että arvelen, että suomikiekko brändinä on suossa ja uppoaa koko ajan syvemmälle. Junnu valmennus, millä teeseillä junnu treeneihin saadaan tasoja ja tehoa? Miten koululaitos voisi tukea kiekkoilevia junnuja, enemmän kiekkoon erikoistuneita yläasteita tai lukioita? Harrastuksen kalleus, jääkö talentteja rannalle, kun ei ole varaa maksaa harrastuksista?
Ouch. Se
no nyt tyhjennettiin aika
niin,
hyvin.
Se oli ajatso. Melkein, se oli ajatso tyhjä, niin se meni suoraan siihen keskelle.
Joo, siihen. Markat ropisee laari.
Joo, että kyllä mä oon tietenkin täydelliset mahdollisuudet. Mä saisin olla diktaattori. Niin ensinnäkin mä päättäisin sen, että nyt meillä on pakko päivittää Vierumäeltä kaikki alaspäin oikein kunnolla. Missä mennään, minkälaista peliä me halutaan Suomessa tuottaa, minkälaisia pelaajia me halutaan tuottaa suomalaisille, minkälaisia sarjoja me halutaan tuottaa. Ja mä oon itse sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä erkauttamaan se, että on kilpaurheilu ja sitten on harrastepuoli. Harrastepuolella pitää saada harrastaa, mutta sitten nämä kaverit, jotka haluaa oikeasti kilpailla, niin niiden pitää saada kilpailla. Ja sitten siellä on erikoistuneita kavereita kanssa, jotka vaan on valinnut sen, tiedätkö, sen ykköslajin ja se on heidän ykkönen. Mm. Ja antaa heidän sitten tehdä sitä.
Ja mahdollistetaan se niin hyvin kuin vaan.
Niin, mahdollistetaan se ja sitten tuetaan sitä kilpailua niin, ettei se mene överiksi. Tiedätkö, että kun helposti, kun sulla on niin kova kilpailuvietti, niin siinä tulee ylilyöntejä tosi paljon.
Kyllä.
Tiedostetaan se, että ylilyöntejä tulee, mutta niistä pitää nopeasti päästä eroon. Sitä kautta me pystytään kouluttaa niitä. Ja sitten ennen kaikkea, mä itse olen ollut monta vuotta koulussa töissä, olen aamujäitä vetänyt koulussa ja opettanut oppilaita, niin koululaitos olisi ylivoimaisesti paras paikka saada se aamupäivätoiminta sillä tavalla, että luotetaan se, että mitä koulu tekee. Eli ei seura puuttuisi siihen, vaan siellä ihan oikeasti myös annetaan niiden koulumaailman ja sen kouluvalmentajien, mitkä siellä on missäkin lajeissa, niin suorittaa omaa. Ja ne on yhteistyössä seuran kanssa, koska tietenkin ne ajattelee niiden oppilaiden parasta. Ja se olisi hyvä paikka vielä, koska se on irrallinen seurasta, niin se on myös hyvä tukipaikka oppilaalle. Tiedätkö sä, että sulla on irrallinen ukko, joka ei olekaan siellä seuratoiminnassa, niin se on sulle vähän niin sanotusti backup, kun tapahtuu huonoja juttuja. Se pystyisi auttamaan sua monessa jutussa.
Se kuuluisa harrastusten ja koulun integraatio sitä odotellessa. Sitten vähän toisenlaisiin kysymyksiin.
Kuulija kysymys.
Monessa joukkueessa NRissä hyökkäysketju katselee pelaamansa vaihdon tabletilta heti vaihdon jälkeen. Juma, miksei tällainen rantaudu liigaa?
Mä en tiedä, saako liigassa edes käyttää muuten.
No ainakin apukoutseilla on kyllä.
Aivan,
just
totta,
kattelin tuossa Tapparankin peli yksi, niin jotain siellä oli Juha Juujärvellä, terveisiä JJ Leikille, niin kyllä sieltä katellaan. No miksi ei voisi? NRissä nimittäin sitä tehdään aika
paljon. Tehdään jatkuvasti, tehdään, ja varsinkin nämä kärkikentät. Kun nyt tämä on aika hauska, pääsen tähänkin, kun pelataan tätä loppusuoraa. Kaikilla peleillä on aika merkitys. Siellä on niin moni joukko, joka taistelee sijoituksista ja pudotuspeleihin pääsevästä, niin yhden vaihdon merkitys on valtava. Ja sitten näitä kärkikenttiä koko aika pimitetään. Eli niillä on niin sanotut takiaiset koko aika. Siellä on kaksi shadow-kenttää valmistettu pelaamaan ne pois. Esimerkiksi McDavidia pois, McKinnonia pois ja Matthewsia pois ja niin edes poispäin. Niin pakko katsoa tabletilta, että millä tavalla se viisikko puolustaa, ketä sieltä tulee, tuleeko tuplaukset missä kohdissa.
Niin miten pelin aikana.
Pelin aikana näin. Niin, että sä pystyt sit ohjeistaa sen koko ketjun ja sitä kautta sitten nopea viesti pakkivalmentajille, että me halutaan pelata nyt hyökkäysalueen noin. Ne iskee koko aika noin tai omista lähdöt, niin me päästään tätä kautta pois. Tai erikoistilanne pelaamiset, eli alivoima pelaa noin. Niin niitä on pakko käydä se läpi, jotta ne saa sitä informaatiota, että millä tavalla ne pystyy tuhoamaan sen puolustuspelin.
Eli pädit siis ahkeraan käyttöön NHL-tyyliin myös Suomessa. Miksei?
Miksei.
Seuraava kysymys kuuluu näin. Tämä on aika pitkä johdatus. Pudotuspelit lähenee. Miten on mahdollista, että NHL:n huippupelaajat eivät sairastu käytännössä koskaan, ainakaan pudotuspelien tai finaalien aikana? Verrataan tilannetta vaikka enemmän doping-testattaviin hiihtäjiin. Iivo Niskanen on ollut pelkästään yhden kauden aikana useampia jaksoja pois kisoista ja kuntoon hakusessa pitkän sairastelun jälkeen. Toki hiihto on rasittavuudeltaan eri laji kuin NRissä peluu, mutta jotain poppaskonsteja siellä täytyy olla joukkueella käytössä. Vaikka vammoja puudutetaan YMS, niin ei kai voi uskoa, että joukkueet riskeeraisivat huippupelaajansa terveyttä laittamalla jätkät infektion alaisina askiin altistamalla heitä esim. Sydänlihastulehdukselle ja ottaisivat samalla riskin, että koko joukkue sairastuu. Eli kysymys oikeastaan kuuluukin, että vetääkö NR-jätkät jonkun joukkueen oman lääkärin antaman partymiksin joka päivä ennen aamutreenejä, vai miten kaverit saadaan pidettyä terveenä noin tehokkaasti, vaikka rasitus on kova ja matkustetaan paljon, terveisin Kiviniemen paha poika?
Joo,
mahtava kysymys.
On hyvä. Ja tämä on aika helppo selkeyttää sillä, että eli niin kuin yksilölajit, niin nehän on, mennään sekunnin sadasosilla tai sekunneista taistellaan. Ja sitten kun sä oot kipeä, niin sä annat tasotusta ihan liikaa. Mutta nyt kun on pallopeleistä kysymys.
Joukkuepelistä
kysymys, niin sä pystyt kipeänä, vähän sairaana, sulla on tälle ja kolhuja, niin sä pystyt siellä niin sanotusti minimisuorituksella, kun sä tiedostat, että sulla on tälle, sä annat tämän ja tämän verran tasotusta, niin sä pystyt sen piilottaa omalla kokemuksella ja tuomaan silti jotain hyvää lisää.
Tai kaverien tuella.
Kaverien tuella, niin sä pystyt siellä sukkuloimaan vähän vajaa tehosena. Mutta maailman huipputasolla, kun on Iivo Niskasen, niin
ei pysty.
Ne erot menee sitten kymmeniin minuutteihin.
Siellä ei voi piiloutua ladulla mihinkään, mutta tämä oli siis mainio pointti. Tästä me ollaan puhuttu aina kevään kynnyksellään pudotuspeleissäkin, että joukkueet riskeeraisivat huippupelaajansa terveyttä laittamalla jätkät infektion alaisina askiin, niin kyllä.
Joo, siis
kyllä pelaavat sairaana, kyllä pelaavat puudutettuina, kyllä pelaavat lääkittyinä, voisi sanoa näin.
Joo, mä heitän oman pojan pussialle tässä saman tien, koska mä välillä kysyn siltä, mihin sä katosit erätauon. Mä kävin roskiksessa oksentamassa, mulla on vatsatauti.
Okay.
Tai mä sanoin, mihin sä katosit tuossa yhdessä vaiheessa, no käytiin puuduttamassa nilkkaa.
Jaha.
Tai sormi tai niin edes pois.
Kesken pelin
ja sitten taas mennään. Et sun on niinku, toikin on hyvä tiedostaa, kun sä meet Pohjois-Amerikkaa pelaamaan tuohon sarjaan, niin siellä sun yksi isoimpia opeteltavia juttuja on, että sä joudut kivun kanssa tai jonkun vamman kanssa yrittää pelaamaan. Mutta totta kai se on myös aina pelaajan vastuu, että sua ei pakoteta sinne, että sä teet itse sen päätöksen, että pelaatko sä niinku flunssasena, pelaatko sä puudutuspiikkiä alla, otatko sä semmoisen riskin, esimerkiksi olkapää on mennyt, ja sä tiedät, että se kesällä leikataan, niin pelaajat itse tekee sen riski.
Onko
sen riski, joo, ei ne pakota tietenkään.
No niin, mutta siis lähtökohta varmaan melkein kaikilla pelaajilla. Jos kysytään, että hei, Stanley Cupin finaali alkaa huomenna, sulla on olkapää vähän hajalla, tuutko pelaamaan, niin 100-100 vastaan, että tulen.
Tai tällä hetkellä esimerkiksi, mikä tuo Montrealin ja Ottavan tilanne on, tai Rangersin tilanne, niin siellä tapellaan nyt henkensä kaupalla niin sanotusti pisteellä, niin sä yrität itse joka kerta repiä sinne itsensä kentälle. Sä et halua pettää kavereita. Ja lääkäri aina antaa sen yleensä sen aika arvion, että nyt jos sä meet pelaamaan tonne, niin tää saattaa mennä pahemmaksi. Otatko riskin?
Seuraava kysymys. Se menee näin. Siirtyykö Quinn Hughes jossain vaiheessa New Jersey Devilsiin? Kehonkielestä päätellen ainakaan Vancouverissa ei mies kovin pitkään halua pelata. Mä muistan sen yhden klipin hiljattain. Näetkö sen?
Näin.
Kun Hughes on viivalla, odottaa siellä aika paljon tilaa, se on vapaa ja se hakkaa mailalla ja syötä, mutta se ei hakannut mailalla niin kuin yleensä tehdä, että pari kopautusta tossa, vaan se on niin kuin, tiedätkö, viikateisku siihen jäähän täältä pään yläpuolta, että jumakauta syötä. Ja sitä ei tullut sitä syöttöä.
Helpommin sanottu kuin tehty. Ja jos Devils haluaisi sen, niin mä jo sanoisin näin, että ne joutuu kyytipojaksi pistää Devils sinne nuoremman Hughesin ja sitten Jesper Bratti.
Joo, siis totta kai olisi mahtavaa, juu, mutta se on aikamoinen.
Niin, sieltä pitää tulla yksi hyökkäjä ja yksi pakki, ja ne on näitä kärkijätkiä, mitkä pitää tulla noin hyvästä pakista toiseen suuntaan.
Mutta vastaus kuuluu, että ainakaan tällä kaudella ei siirry.
Kuulostaa aika hurjalta, mutta tuommoista pelaajaa kun siirrellään, niin value pitää toiseen suuntaan olla sitten tosi kova.
Mutta hei, tuohon liittyen muuten pakko tiedustella, että mitä se vaikuttaa koko joukkueen pelaamiseen, kun on nähty, että miten tyytymätön Hughes on. Ei nyt ihan koko aikaa paisko mailansa tuohon tyyliin, mutta kun näkee, että hei, et, ei näin. Tehdään näin, syöttäkää mulle, pelataan näin, ei pelattu näin. No Vancouver siihen on kyllä, voisi sanoa, tämän kauden aikana totuttu aika monta kertaa.
On siellä muissakin nämä huippujätkät, niin on aika brutaalia toisiaan kohtaan, jos ei se mene heidän pillinsä mukaan. Ja mä en välttämättä näe sitä huonona. Että siellä pitää olla mun mielestä joukkueen sisäistä kuria, laadunvalvontaa ja ollaan tiukkoja toisille, että se tehdään just eikä melkein, mitä sovitaan. Ja jos niitä koko aika päästetään sormien läpi, niin ei se voi voittavaa jääkiekkoa olla. Ja toi on tommonen, tiedätkö, rupeaa olemaan noita hätähuutoja, että oikeasti me koitetaan vielä mennä pudotuspeleihin. Nyt ruvetaan oikeasti pojat heräämään. Pistetään koko aika maksimit tiskiin. Ja tämän päivän NHL:ssä niin vähänkin huono valmistautuminen, vähänkin lepsuu toimintaa, niin sä et millään voita pelejä.
Kuulijakysymys.
Lisää tulee kuulijakysymyksiä. Nyt mennään neljän maan turnauksen jälkimaininkeihin. Kysymys kuuluu, saiko NHL todellista hypeä aikaan neljän maan turnauksesta, jos niin mitä?
Sai.
No mitä?
Valtavaa mediahuomio. Varsinkin Jenkkien puolella seuranta valtava. Saatiin yhteenotot, tämmöinen raiveli päälle, USA-Kanada. Kiitos sen ensimmäisen pelin, mistä sitten höpöteltiin kaiken näköistä kuule keskusteluohjelmaa, käytiin sitä juttua läpi ja pelaajia kutsuttiin sinne tänne ja käytiin niitä juttuja läpi. Eli markkinointi osui 100% just eikä melkein. Et siinä kävi jopa tuuri, että se läikkyi tolla tavalla ja rupesi tulemaan noin tunnepitoista toimintaa. Ja sitten kun tuo jääkiekko on kuitenkin niin ainutlaatuinen peli, missä väkivalta, vauhti, taito, tunneskaala ja tämmöinen pelin vauhdikkuus ja yllätyksellisyys, niin se oli aika monelle uutta toimintaa.
Ja USA on nimenomaan se markkina Euroopan lisäksi. NHL on valtavan suuret suunnitelmat, miten saadaan NHL kasvatettua sen suosioon Euroopassa. World Cup ilmoitettiin, että pelataan Euroopassa, saatte hakea pelipaikkakunnaksi. Mutta USA on se, mistä NHL taistelee pienenä lajina näitä suuria vastaan kynsin hampaan, mutta nyt sieltä raportti kertoo, että NHL on melko hyvässä nosteessa. Ja nyt tämä neljän maan turnaus kyllä ymmärtääkseni toi siihen vielä semmoisen lisäaallon.
Oli, ja nyt on muistettava kaikki ihmiset, jotka katsoivat, niin nyt oli kaikissa joukkueissa oli ne parhaat pelaajat. Ei ne, jotka pelkästään vaan ja ainoastaan keskitty puolustamiseen ja rikkomiseen. Niin toivottavasti nyt päättäjät istuu tämän kauden jälkeen alas, että entistä enemmän rohkaistaan tuota peliä viihdyttävämpää päähän. Ettei se mene siihen, että nämä pelit päättyy nyt 2-1, 3-1 ja ne on hyviä pelaajia koko aika, jotka pystyy pimittämään tarrajääkiekolla, lian jääkiekolla, taitopelaajilta vauhdit pois. Mä heitän, toivottavasti Seppälä tekee jutun siitä, me sen kanssa juteltiin jo, että esimerkiksi niin kuin jäähyjen kalastelu, niin mitäs luulet monentena McDavid on? Noin 200 kupeessa.
Niin.
McKinnon noin 300 kupeessa. Ajattele, kuinka paljon niillä on peliväline, kuinka paljon niitä rikotaan koko aika, niin ei millään vihelletä jäähyjä. Niitä saadaan ottaa aika kovaa. Eli niin sanotusti, jotka piti suojella, Matthewsit ja Hughesit ja kumppanit, niin ne joutuu ihan järjettömään niin kuin varjostuspelaamiseen, jota saadaan niin kuin sääntöjen rajamailla koko aika estää. Niin sen takia tämä turnaus, mikä oli, niin ei siellä ollut niitä pelaajia, joiden taito-osio, joiden vahvuudet oli juuri tuossa pelaamisessa. Ja sen takiahan toi oli tosi viihdyttävää
toimintaa. Siis parasta mahdollista mainosta NHL:lle paljon parempaa kuin mitä siitä edes odotettiin. Joo. Toinen kysymys tähän liittyen. Suomalaisia pelaajia, jotka eivät mahtuneet Four Nations-joukkueeseen, nostetaan esille ja tarjotaan Pennaselle olympialaisiin. Fine. Se tarkoittaa, että joitain pelaajia pitäisi sitten pudottaa Suomen joukkueesta pois. Ketkä pudotetaan?
Eikö se ole aika hyvä? Että meillä on sellaisia, joiden nimi...
No hyökkäjistä.
Hyökkäjistä. No esimerkiksi Tolvanen. Tolvanen, hyvä esimerkki.
Siellä katteli on varmaan turnausta niin, että hei.
Siellä on tulevaa sukupolvia tulossa, Nymani esimerkiksi, joka nyt on muutaman maalin tehnyt.
Mutta kysymys kuuluu, että ketkä siellä pudotetaan sitten pois?
Joo, no se on sitten valmennustiimin erittäin hyvä ongelma.
Positiivinen
ongelma, että kyllähän minä otan tuommoisen vastaan. Otetaan Kiviranta esimerkiksi. Kiviranta yritti, Coloradon päävalmentaja yritti myydä Pennaselle tai Pennasen valmennustiimille, totta kai se, että on täysin luotettava kaveri. Että kyllähän meillä on oikeisiin paikkoihin, oikeisiin rooleihin niin riittävästi äijä. Ja sieltähän jäi pakkejakin pois. Ja muutama pakki on nyt tulossa. Matin Palo esimerkiksi Four Nationsin jälkeen Ottawassa pelannut loistavaa jääkiekkoa. Tällä hetkellä 15 minuuttia valmennuksen yksi luottoäjistä, kun puhutaan, että pelataan ykköskenttiä pois. Niin meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että nyt löytyisi variaatioita. Ja sen takia mä toivoisin, että pojat tulee, kun toi runkosarja on ohi eikä mennä pudotuspeleihin, niin kohti MM-kisoja. Meinaa jenkit tulee lähettää sinne kaikki äijät, ketkä on mahdollista. Samoin Kanadallakin tulee olemaan kova kilpailu.
Nyt nähdään muuten... Vähän viime kevään tavoin.
Jep.
Sitten semmoinen MM-turnaus, jota varmaan muistellaan, koska olympialaiset on niin lähellä.
Joo.
Ensi vuoden helmikuu. Tähän vähän johdannaisena yksi kysymys vielä. Se kuuluu näin. Pitäisikö Leijonien palkata ensi vuoden olympialaisiin valmentaja NHL:stä? Kanadan ja Jenkkien tavoin. Eli joku kokenut NHL-coachi johtamaan pelaaja, jotka tuntee. Neljän maan turnaus näytti, että kun parhaat NHL-pelaajat pelaavat, pitää valmentajankin tulla NHL:stä.
Aika hyvä heitto.
No on,
ja
todella.
Mä kierrän tämän tällä tavalla.
Et siis heittänyt Antti Pennasta bussia?
Mä heitän tämän politiikkomaisesti.
Aha.
Sen, että et sun on pakko tänä päivänä tuntea kaikki NHL-pelaajat, jotka tulee niin sanotusti olympialaisiin. Sun pitää pystyä tietämään ne, että millä tavalla ne pelaa, minkälaiset niiden maneerit on, minkälaista peliä ne selkäytimestä pelaa, jotta sä pystyt mätsauttamaan sen oman jengissä juuri kyseisiä pelaajia vastaan. Et se ei riitä, että pelkästään, että sä tunnet noin Suomi-pelaajat, NHL-pelaajat, mitkä niiden vahvuudet on ja heikkoudet. Sun on pakko tietää Kanada, Ruotsi, Jenkit, Tsekit, Slovakia, niin että minkälaisia tyyppejä ne on ja millä tavalla pystyt tuhoamaan, koska se on aina, että heikkoudet on löydettävä ja vahvuuksia on päästävä itse tuomaan juuri tota kyseistä joukkuetta vastaan. Et sen takia toi oli aika mielenkiintoinen, että varmaan kannattaisi miettiä, että ei pelkästään Tuomo Ruutu riitä, vaan kyllä voisi miettiä myös oikeasti kovan kaliberin äijä myös sinne jeesaamaan Suomen maajoukkuetta, koska kaikki avut siellä tarvitaan. Ja pelaajat odottaa sitä, että ihan oikeasti valmistautuminen viedään ihan äärimmäisyyksiin.
Aika hyvin kierretty poliitikkomainen vastaus, mutta sieltä se paljastui. Eli kyllä siihen, siihen niin valmennuksellisiin apuja tarvitaan.
Mä heitän vielä tämän, Netflixissä on hyvä sarja, mä heitän pienen mainoksen. Siellä on se Koriksen olympialaisista tehty dokkari. Siitä kannattaa miettiä, että kuin tarkkaan ne jengit valmistautuu.
No niin. Tämä mainos tällä kertaa sallitaan, vaikka Yleisradion taajuudella mennäänkin. Mm. Ainakin yksi kysymys saadaan vielä mainiosti mahtumaan. Ehkä kaksikin. Otetaan tämmöinen. Saako loistavaa lätkää pelaava Micke Granlund jatkaa Dallasissa? Jos olisi rahaa.
Joo.
Jos palkkakatto nousisi.
Sehän nousee, mutta ei taida nousta
riittävästi.
Nyt täytyy pistää sitten vähän kättä taskuun. Et Micke on tuommoinen 6 miltsin mies ja siellä on Duchennilta sopimus loppuu, Beniltä loppuu sopimus. Sitten siihen kylkeen napsahti se, mikä Mikko sai vissiin, se 96 miljoonaa 8 vuodesta. Se napsahti siihen, että sanoisin näin, että ei tuu muuten jatkaa, ei rahat riitä tällaisilla. Mm. Kyllä Mikellä on monta, sanotaan nyt ainakin 20 muuta NHL-joukkuetta ottaa sen hyvällä tilillä omaan joukkueen.
Eli Suomen mafia vähenee tämän kauden jälkeen yhä.
Aika väkisin, kiitos palkkakaton.
Niin. Ja kiitos Mika Granlundin jatkuvasta joo. Loistavien esitystä.
Ja edetään nyt.
Arvo ei vaan pienen.
Luuleeko sä, että Puura haluaisi päästää siitä irti?
Niin, kuka valmentaja haluaisi?
Aivan.
Kuulijakysymys.
Minkälainen sarja AHL tätä nykyään on? Kuinka kovaa siellä pelataan ja minkälaista peliä? Tätä vähän viime jaksossa tapailtiin, mutta kertaus on opintojen Kalervo Kummola, niin anna palaa. Minkälaista jääkiekkoa AHL:ssä nykyään pelataan? Kuinka kovaa?
Joo, mä sanon näin, että jos niin kuin NHL:ssä mennään 1 100, niin tuo mennään 1 000 000 ja yksilöpainotteisesti. Ja sitten taas NHL:ssä, niin kaikki nämä, sanotaan nyt siellä on ainakin 28 joukkuetta, jotka pyrkii pelaamaan viisikkona taktisesti ja kurialaisesti ja erinäköisillä nyansseja. Mutta AHL:ssä, kun paukutetaan menemään minä, ja ei koiteta missään nimessä monessa pelissä tehdä ainakaan pelikaveria nerokkaan näköiseksi.
Koska sitten se lähtee NHL mua ennen.
Niinpä. Niin se on aika yksilöpitoista ja aika monet eurooppalaiset pelaajat kärsii tosi paljon siitä, koska ne on vähän ihmeissään, että et jeesiä ei tule oikeastaan yhtään. Päinvastoin järjestetään vähän ongelmiakin. Heitetään vähän huonompaa paikkaa kiekkoon ja niin edes poispäin ja otetaan äkkiä YV:stä pois. Et määrätyt kaverit, pohjois-amerikkalaiset pyörittääkin ykkösyyve, että sä et ole ykkösyyveestä tai sit sä oot välillä pitkän aikaa istut penkillä, niin se on omanlaisessa helvetti. Mutta on siellä AHL:ssä myös sitten ihan tiimiäkin.
Mutta tossahan on se iso kuilu sitten, että jos monessa AHL-joukkueessa niin kuin sanoit, että pelataan semmoista, niin kuin, että minä lätkää, ja sitten pitäisi hypätä NHL:ään ja siirtyy pelaamaan jotain ihan toista peliä. Sitten totta kai sielläkin on minä, koska siellä täytyy pysyä, siellä täytyy joo. Taistella paikasta ylhäällä, mutta onhan siinä valtava kuilu.
Mä annan sen ohjeen näin, jotka pääsee ylhäällä pelaa, niin oikeasti olkaa hyviä tiimijätkiä, tulkaa sosiaaliseksi ja pyrkikää palvelemaan joukkuekavereita. Että ette ota sitä mukaan sitä AHL:stä olevaa juttua, vaan oikeasti heittää, että ne NHL-valmentajat odottaa, että sä tuot siihen joukkueeseen maksimaalisen effortin ja positiivista taivia. Ja se, että sä oot äärimmäisen sosiaalinen. Ja sitä kautta sä olisit niinku pidetty hahmo siellä. Mutta jos sä oot vähänkin niinku puristunut semmoinen rusina yksikseen siellä ja koetat sitä kautta, niin se vaikeutuu. Sä joudut sen kehän ulkopuolelle. Ja silloin coachit katsoo, että jaha, toi ei pääse joukkueeseen sisään, toi on aika helppo heittää pois, koska se on marginaalikaveri.
Sosiaaliset taidot.
Joo,
kuuluisat sosiaaliset
kyllä.
Taidot.
Näyttelee tosi iso juttu tämän päivän NHL.
Ehkä sitä ei oikein ymmärretäkään. On kuullut monelta pelaajalta ja kuullut sunkin kautta sitä, että et kuinka olennaista on se, että pääset siihen yhteisöön mukaan niillä omilla sosiaalisilla kyvyillä, jotka sitten, jos ei semmoisia ole, niin täytyy jostain opiskella tai kaivaa.
Joo, ja mä katsoin Jääskää, katsoin aika paljon, kun se Karoliinassa oli, niin mun mielestä se tuli oikealla tavalla. Se oli iloinen pilleri siellä, ilopilleri, joka heitti femmoja koko aika. Nautti niistä pienistä tehtävistä, mitkä hänelle annettiin, ja koko aika oli ylpeänä niistä. Ja kun muut onnistui, niin se nautti muiden onnistumisesta. Et mun mielestä tämmöinen sosiaalinen presenssi, mitä Jääskällä oli, niin se oli loistava. Ja sen takia mä uskon, että Jääskä tässä pitkässä juoksussa, niin jää pysyvästi Pohjois-Amerikkaan.
Yksi kysymys vielä tähän lopuksi, se menee näin. Miksi teidän podcastin lopussa luetellaan summittaisesti numeroita, eikä kerrota, mitkä pelit on kyseessä?
Se on sun miina.
Mitä sä vastaat siihen? Miten sä selittäisit?
Sä yrität mua hämmentää, että mä löytäisin sieltä ne oikeat pelit.
Kun aivan oikein.
Niin, ja sitten mä löydän sieltä yleensä juuri sen, minkä mä oon nauttinut. Sä yrität arvuutella, mitä peliä mä oon nauttinut.
Juu, ja mä yritän nimenomaan grillata sua siitä, että oot sä nyt varmaan kattonut nämä pelit. Että sä tiedät, mistä puhutaan. Aika, no, 100 sä kyllä tiedät, poimit.
No joo, nyt mä oon joutunut jo määrättyjä joukkueita rupeen pudottaa tosta. Ja nyt mulla alkaa sellainen periodi, että mä rupeen kirjoittaa kaikki taktiset juonet ylös. Eli miten ne hyökkää, miten ne puolustaa. Eli mä koitan kaivaa kaikista niin sanotusta, mä tiedän, jotka menee pudotuspeleihin, niin kaivaa niistä sen pelikirja esille.
Se oli kuulkaa tässä. Kiitos vallan mainioista kuulijakysymyksistä. Ensi viikolla palataan normaaliin rytmiin, mutta laittakaa silti kuulijakysymyksiä vaikka sähköpostilla osoitteeseen jussi.paansi@yle.fi.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.